Velkommen til en ny episode av Atlaspodden. Mitt navn Feduse.
Mitt navn Anna.
Og I dag så skal vi snakke om kultursensitive barnevern. Dagens gjest en ledestjerne I feltet. Hun forfatter, hun psykolog og hun sakkyndig. Fra vi startet Atlas Kompetanse har vi lest mye om det hun har skrevet. Dagens gjest Judith Wander Wæle. Velkommen, Judith.
Takk.
Før vi begynner, vil du presentere deg selv litt og fortelle hvorfor du valgte å jobbe innen dette fagfeltet?
Det ofte så mange svar på sånne spørsmål. Et av svarene jo at jeg var firespråklig som femåring, for foreldrene mine jobbet I Thailand. Og mine beste venner var fattige thai-jenter som bodde I nabolaget. Og mine foreldres gode venner var thai-menn og kvinner. Og det har nok formet meg, men ellers så har også min far vært pioner I arbeid med seksuelle overgrep på 70-80-tallet, når det ikke var så veldig kjent. Og han snakket alltid om seksuelle overgrep som at du lever I en annen kultur, altså at verdisettene til mennesker som må fungere under vold en annen. Og det har jeg tenkt mye på, så jeg har også lært mye om overgrepskultur av han. Men så har jeg også vært så heldig å få en sønn som har gått under merkelappen autisme, og han har lært meg veldig mye om å ha en annen måte å se verden på, som gjør at jeg tenker at det blitt en del av DNA-et mitt nesten, da, og forholde meg til at verden kan se annerledes ut enn det jeg ser da, og kjenner den gleden av å få kontakt da. Det jo det det egentlig handler om. Kultursensitivitet handler jo ikke om å bare mikse og trikse for å få til noe, men det handler om den glede når man føler at man faktisk får kommunisert som mennesker.
Mm. Og da har du allerede nevnt litt om hva kultursensitivt arbeid men vil du si litt om hva det kan være I barnevernskontekst?
Det
to med familier.
Ganske viktige dansetrinn, tenker jeg, I det arbeidet. Det ene det den selvforståelsen, og den andre den hvordan du møter folk som har en annen utgangspunkt enn deg. Men når det gjelder selvforståelse, så det ganske vanskelig I Norge å få et utenfrablikk, fordi det ikke så mye utenfra samtaler, eller vi veldig monokulturelle som land, og det en veldig kraftig driv mot assimilering. Sånn, å jobbe I barnevern og ønske å være kultursensitiv, det betyr I utgangspunkt at du svømmer I et hav hvor du har ikke så mange erfaringer av å ha vært I andre typer vann. Og det gjør at den selvrefleksjonen ikke så lett, da. Mm. Altså, vi vil lett kunne tenke at barns mål I livet at barn skal være lykkelige, men at det finnes andre mål for barneoppdragelse vil kunne overraske oss, fordi det en så veldig sånn selvfølgelig ting. Så det et av utfordringene, tenker jeg, som det den selvrefleksjonen, og så skjønne at ens egne kjepphester kanskje ikke universelle, men kulturavhengige. Men det andre jo det å overvinne gjerne det vi har lært rent professionelt, for eksempel direkte kommunikasjon, og lære å kunne jobbe med folk på mer indirekte premisser, hvis de kommer fra kulturelle kontekster som ikke liker å kalle en spade for en spade, men som synes det viktig å feie ting under teppet. Mm. Så kultursensitivitet handler på en måte om å kunne ha den dansen mellom å ha det blikket innover mot seg selv, og det å kunne liksom se utover hva som skjer der.
Mm. Mm. Og Atlas Kompetanse har jo vært I fagfeltet nå I 10 år, og vår erfaring jo at også begrepene nye I barnevernstjenesten. I 2014 så husker jeg vi snakket veldig mye om kulturkompetanse, og ha kompetanse om kultur. Den siste tiden har vi jo snakket om kultursensitivitet, som du definerte vel litt for oss nå, hva du legger I det. Og nå så har dette begrepet kulturell ydmykhet begynt å komme litt. Vil du si noe om disse begrepene og den utviklingen som også har skjedd litt der?
Et så komplekst felt som å forstå hverandre på tvers av forskjeller gjør jo at man stadig leter etter nye metaforer. Man har brobyggingsmetaforen, man har isfjellmetaforen, man har sånn mosaikmetaforen, og hele tiden vil disse metaforene være preget av de kulturelle verdier og politiske verdier man har. Altså kulturell ydmykhet er jo et begrep som etter det jeg vet oppstod for 5-10 år siden, men nå har kommet hit, og den vektlegger noen veldig fine aspekter som man kanskje ikke har tenkt så mye på før, når man snakker mer om kultur som kompetanse, eller kultursensitivitet. Så jeg tror det kommer til å komme flere ord også, og kanskje det er ord som handler om hva en tid trenger, da. Altså kanskje det er den tiden, når folk blir begeistret for et nytt begrep, at det handler om den kulturelle rammen, at man kanskje har mye av motsatsen, da, kulturell arroganse, så er det noen som ser at det er en bra match å tenke litt mer på begrepet kulturell ydmykhet.
Absolutt, og kultur ydmykhet handler jo også om at det er ikke bare andre som har en kultur, men det at vi også har en kultur, og at man måler dem kanskje ikke opp mot hverandre, men man, ja.
Jeg har lyst til å komme med et innspill, eller, for barnevernet snakker jo veldig ofte om familiekultur. Kan du reflektere litt rundt forskjellen? Er det ikke nok på en måte å forholde seg til det enkelte familiens kultur i arbeidet?
Hver gang du ser på en annen, så ser du dem på dem ut fra ditt eget ståsted, så du kan aldri dekonstruere en annen uten at du ser på din egen kultur. Så da må du vite liksom, om du er hvit, middelklasse, kommer fra Østlandet, er sosialisert inn i barnevernsterminologi, ikke sant? Da kan du beskrive din kultur. Og så vil det jo alltid være en blikk mot forskjeller som på alle familier, altså at de har sin familiekultur, men familien er i en lokal kontekst, men også i et sånt samfunnskontekst. Så vi kan aldri løsrive en familiekultur fra den større rammen rundt som også vil påvirke dem. Da.
Mm.
Så det vil jo kunne være at hvis du kommer fra en stor familiekultur, og de verdiene er veldig viktige for deg som familie, så opprettholdes de av at du har mange venner og et nettverk og kanskje en etnisk gruppe som er svært opptatt av å opprettholde familiesolidariteten overfor andre verdier som man kan ha i en oppdragelse. Så når man bruker kulturbegrepet, så er det viktig å huske at det alltid er gruppe, på gruppenivå. Mm. Det er aldri på individnivå man kan snakke sånn om kultur. For der hvert menneske kan være forskjellig, og nordmenn vil jo ha en stor variasjon, men det er en del fellestrekk hvor mange nordmenn ligner på hverandre.
Mm.
Så hver gang, hvis jeg sier at noen er indirekte, eller i et afrikansk land foretrekker man historiefortelling, så vil det første afrikaner jeg møter etter at jeg sier det, kunne være en annen, en person som ikke foretrekker historier.
Mm.
Men vi trenger disse veiskiltene med kulturelle beskrivelser for å hjelpe oss å orientere opp mot andre. Hvis vi ikke bruker dem, og det er en del institusjoner, undervisningsinstitusjoner som er opptatt av at vi skal legge fra oss begrepene, da vil vår kulturelle kontekst trumfe den andre.
Mm.
Mm.
Fordi det er jo sånn at det finnes ulike oppdragerstiler i verden.
Ja.
Og det vet jeg jo at du kan en del om. Judith, vil du fortelle oss liksom om de ulike oppdragerstilene som finnes, og hva som kjennetegner dem?
Ja, hvis vi da begynner øvelsen med hva som kjennetegner den norske oppdragelsen, så er det veldig autonomiorientert. Det er veldig orientert mot at barnet skal være lykkelig. Det er veldig orientert mot barns indre følelsesverden.
Mm.
Det er en idé om at du skal på en måte bli veldig selvstendig helt fra du er bittesmå, så jobber man med sånn selvstendiggjøring som konsept. Det er en måte å tenke på som er nok så unik opp mot ganske mange andre kulturelle verdisett. Hvis du har begrepet amae, for eksempel, som er et begrep som er knyttet til en japansk tenkning. Det har noe med amming å gjøre, men ama-omsorg, det er at det beste i verden er å leve i avhengighet. Altså akkurat motsatt av det man vil mene i en norsk kontekst, at et lykkelig barn, et godt barn, er en selvstendig barn, så er det det at du kan leve i avhengighet, og du skal bli bortskjemt på sett og vis. Du skal hele tiden føle at de menneskene rundt deg driver og sjekker ut om du trenger noe, om du trenger mat, om du trenger, og så skal du ikke være alene. Altså at det er veldig omsorgsorientert mot å dekke behov. Og får du dekket dine behov i parforholdet, altså når du kommer hjem fra en slitsom jobbdag, så sier partneren din, oi, du ser sliten ut, jeg skal ta klesvasken og kjøre gutten på fotball, og du kan lese avisen og slappe av og se på serien din. Det vil man tenke er amae, altså at man er veldig behovsorientert. Det er forresten en ting som veldig lett misforstås. Når man ser barn som har en amae-oppdragelse, så vil man i en norsk kontekst, hvis man ser litt overfladisk på det, kunne tenke at de har rollereverserte, som vi kaller det, altså at de driver å please. Fordi please-begrepet er en autonomibegrep. Man skal være fokusert på seg selv og ikke den andre, mens disse barna som er i den amae-kulturelle konteksten, de har jo lært at livets glede ligger i å bringe mamma en kopp te. Så der er det en sorteringsarbeid man må gjøre. Så amae betyr at du er opptatt av å dekke behov, at da blir du lykkelig. Og så er herding på amae, i amae-termer, vil være at man herdes på plikt. Det er viktig å være der for hverandre. Et autonomt barn vil bli herdet på å kunne klare seg alene, og alle klapper når de klarer å låse opp døren selv og være sammen, sette på potetene på ettermiddagen, ikke sant? Da er det, man får ros knyttet til de kulturelle verdiene man tilhører. Og det er litt vondt for noen fosterbarn som men har mammaen og pappaen din aldri sagt at de er glad i deg, eller noe sånt, eller så har man ikke fått med seg det verdisettet som kanskje de biologiske foreldre har. Og dermed vil barnet tenke, ja, de har jo ikke gjort sånn og sånn, ja, men da er jeg ikke elsket da. Så fosterbarn vil jo trenge et rammeverk som passer på at de får med deg de kulturelle verdier fra opphavet, og de kjærlighetsverdier og emosjonelle omsorgsverdier som hører til der. Så har vi utdanningsfokusert, eller høflighetsfokusert, tror jeg vil kanskje nevne som et alternativ, at høflighet og utdanningsfokusert omsorg, det betyr at du skal være velstelt, du skal være du skal liksom, det er måten du ser ut på som viser at du har det bra og tar vare på deg selv, og at du blir så det er hårstellet da, for afrikanske barn for eksempel, det er kjærlighetsstunder med mamma, altså det å finne ditt personlige håruttrykk, hvordan vil du ha det, og så sitter du, ja, så holder du på noen timer på søndag eller noe med dette hårstellet. Og fokuset er altså det mer materielt, hvis vi kan si det sånt, eller mer på det ytre. Og det som er vanskelig for autonomiorienterte omsorgsgivere å se, at mens man steller håret, smør inn med body lotion, kjøper en ny kjole, vasker, sørger for at du får bytte t-skjorte, alle disse handlingene vil barn oppfatte som kjærlighet. Mens hvis du har en autonomiorientering, så vil du tenke, ja, men de er jo bare overfladiske, sier man da for eksempel på samvær. Man snakker jo ikke sammen, men foreldrene har vist kjærlighet mye mer i handling, som tilhører denne høflighetsfokuserte, det er ofte litt mer hierarkisk også, respektorientert. Hvor foreldre for eksempel kan blikke i stedet for å si noe til barnet, og så barn følger mer med de voksnes blikk, og barnet slår blikket mer ned, og da er det et sorteringsarbeid av barnet som slår blikket ned, er den redd, eller er den bare kulturelt sosialisert til å vise respekt for hierarkiet da. Jeg synes det jeg selv alltid har vært så vanskelig, for jeg kom med mine barn til Norge når de, ja, de var 3-4 år, men når de begynte i skolen, så begynte de å si «ja, men mamma» til meg. Og jeg ble så provosert. For mine barn hadde ikke gjort dette da, for det var litt, hvis jeg sa noe, så var det lov da. For jeg har sagt «de» til mine foreldre til jeg var 16, så jeg brukte ganske formelle formuleringer, så jeg likte ikke barn som sier «ja, men». Så vi måtte ha en sånn en diskussion där med de barnen att jag sa att de fick lov till att protestera två gånger och så blev det, hvis de inte klarte att övertala mig så blev det som jag ville. Mm. Så att jag måste förhandla med mitt kulturella värdesätt, hvor det bara kokte i mig av frustration, av sinne för det respektlösa barnet. Sånt som det føltes da. Och så in i att jag måste ta in att de lärte väldigt mycket förhandlingsteknik och självhävdelse i skolan och så att det blev en match för mig och för dem då. Så jag tror det fungerade men där traff den norska socialiseringen bunnfjell i mig som jag verkligen liker och som jag fortsatt tänker är usund då.
Det är väldigt intressant för det i skolan. Du får ju goda karaktärer av att vara god på att diskutera och argumentera emot på en måte. Så det är ju verkligen en värde som står högt på en måte.
Ja, inte sant? Mm. Ja, och det är ju autonomi i praxis, inte sant? Du ska kunna gå emot mig, vi ska ha direkta sakliga diskussioner. Och det är tänk på deltagelse i klassen i en AMA-klasse. Hvis det var en AMA-lærer så ville de ha sett att det har varit upptatt av barn som ger varandra, som passar på varandra. Jag har akkurat varit i Thailand på en studietur och där var jag i en thai-skole. 200 elever på barneskolen och bara observerade praxisen och där var det ett barn med autism. Som fick så däcket sina speciella behov och jag spurte i efterkant hur de gjorde det och det var en helt sån felles solidaritetsprojekt på skolan för han kunde gå på specialskola i Thailand men föräldrar ville ha han på den vanliga skolan för det var så mycket varme och omsorg och då tänker jag dessa barnen var socialiserat in i pliktens gläder hvis vi kan säga si det så. Och det jag hör väldigt ofta är att folk inte har haft någon undervisning om det, inte sant? Och jag har heller inte. Jag har måttet lära det själv eller finna fram från litteraturen själv. Det har inte varit en del av utbildningarna och se hur forskjellig värdesättene är som vi bygger vår uppdragelse på.
Absolut. Det är ju lite som du säger att det är ju något du har lärt dig av detta med kulturkompetensen, men när man ska in och jobba med familjer, går det en gräns i det att vara kultursensitiv?
Altså, ja, när du brukar ordet kultursensitiv på den måten här så hörs det ut som inte sant och det är akkurat sånt som man ställer spørsmålet från andra. Att vara kultursensitiv är att sänka tärskeln för vad som barn ska kunna leva med. Det som är kultursensitivt, det är att se, låt oss ta norsk turpraxis då, och gå tur i fjället med barnen. Och så är det barn som hatar att gå tur, och de må gå tur hela tiden. När är det vi vet att den kulturella praxisen eller den, för det är ju i en del norska sammanhanger i vart fall en ganska vanlig ting att gå tur med barna i långa turer. När är det är för mycket för barna? När är det skadligt? Inte sant? Och när du ska finna ut av det så betyder det att man måste bygga in en paus. Man måste bygga en paus hvor man tänker sig om från och se att ett barn är utslitt av en tur och gråter och kanske blir tvunget lite eller köpt med fyrklöver eller inte sant? Till att vite så för du kan vite om det är skadligt så tränger du vite något om intention hos föräldrarna om det är tradition så tränger du vite om det är fryktpräget är det trusselspräget turgoing för detta barna att de må och att de inte får och är det så att de inte får varit i fällskap och varit samman med andra så alltså man måste ställa sig ganska många spörsmål om det är en härdingspraxis som är acceptabel och i Norge så är tärskeln ganska hög för man tänker att härdingen turgåingshärding är inte är acceptabel. Hvis du hade varit en som ska värdera det från en annan kulturell kontext från Thailand för exempel, hvor du ska slappa av när det är väldigt varmt så du ska inte driva och löpa runt så väldigt mycket ut i naturen. Det är inte nödvändigt. Man är mer har det mer välbehaglig inne så ville det tärskeln för vad som är en god uppdragelse upplevs ganska annorlunda. Så en kultursensitiv värdering, det betyder att kunna beskriva något neutralt och kunna ta sig tid att tänka sig om och finna ut vad är det akkurat detta här handlar om och så gör man en värdering. Så det är det att bygga in en pausen som jag tänker handlar om kultursensitivitet.
Du har ju varit kultursakkyndig i retten nu i många år. Hvordan opplever du at kulturbegrepet, eller kulturperspektivet, blir lagt vekt på, og den i endring?
Kanskje vi først kan si hva sakkyndigretten for noe?
Ja.
Si noe om det først, eller samtidig da? Ja. Eller,
ja. Altså, det jo en del familier som i foreldretvister trenger hjelp til å rydde opp i hvordan det skal være med barnet etter skilsmisse, så det en type sakkyndighet. Mm. Og den andre type sakkyndighet å bistå barnevern og retten i å finne ut om omsorg god nok. Og i de saker så vil det også være en del personer med minoritetsbakgrunn som barnevernet skal gjøre vurderinger i forhold til om omsorg god nok da. Så, hva var spørsmålet?
Det var kulturperspektivet.
Ja, om hvordan det går. Altså, jeg opplever at det har vært i det juridiske og det rettslige, pluss store endringer som har kommet i de siste to årene. Det nesten alle mandater, altså oppdragsbeskrivelsen for meg som sakkyndig, inneholder at jeg skal drøfte kulturelle tema knyttet til omsorg. Jeg skal drøfte virkningen på identitet på kort og lang sikt, altså hvis barn plassert. Og det, ja, det var kanskje 10 år siden jeg fikk dommere til å hjelpe meg utarbeide gode mandater, og disse har spredt seg og utviklet seg, og så er det noen fagpersoner innenfor jussen som har gjort en kjempejobb på å fremme barns kulturelle rettigheter. Samtidig så har jeg tenkt at det litt mer lotto om man kommer et sted hvor man har jobbet med kultur som tema i et barnevern eller ikke. Det kan være enkeltpersoner som har jobbet mye med det. Mens en del steder vil jo tenke at det med vold og traumer og omsorgssvikt på en måte trumfer alt, og at det kulturelle ikke blir så relevant. Da. Så jeg tenker at det et stykke igjen før vi kan si at vi gir likeverdige tjenester.
Men du sa det har skjedd noe de siste 2 årene, det jo veldig kort.
Ti år. Det tenker jeg, at det har gjort det som, før ble jeg veldig mistenkelig gjort når jeg drøftet kultur som tema, fordi da var det snakk om at jeg bagatelliserte vold. Altså det å, hvis vi snakker om vold som eksempel da, så er det 2 aspekter knyttet til vold mot barn, og det ene er hvorfor bruker foreldrene vold, og det må man kunne mene noe om, og der kan det være kulturelle tema som er relevant. Og så det andre er hvordan det virker på barnet. Og de 2 tingene må man kunne holde fra hverandre, men jeg ble i hvert fall ofte definert som en som kunne bagatellisere disse problemstillingene. Men nå er det mye mer en sånn lyttende holdning, og dommere vil gjerne få beskjed hvis folk foretrekker indirekte kommunikasjon. Barnevernstjenesten spør i noe større grad om interkulturelle brobyggere eller personer som kan hjelpe dem når det er mye mistillit. Ja.
Spennende. Og i forlengelse av det, kunne du sagt litt om hvilken rolle faktisk kulturelle brobyggere kan ha i barnevernstjenesten og med disse familiene?
Altså, vi skal jo ikke kunne noe om alle verdens forskjellige måter å tenke og leve på. Og det å kunne benytte seg av en person som kan for eksempel mye om arabiske familier eller vietnamesiske familier, som kan coache en i en forståelse, det er jo en gave. Så jeg tenker at barnevern kan bruke ressurspersoner med kompetanse på en spesifikk kultur, og også som kan norsk stammespråk, barnevernskultur, altså som kan begge deler, på flere måter. Det ene er å rett og slett få en sånn coaching i forkant. Jeg har alltid gjort det i nye kulturelle kontekster hvor jeg ikke kjenner, da ringer jeg noen, og så får jeg en times veiledning. Hva er typiske ting? Og det er den informasjonsvirksomhet, landinformasjon eller kulturell informasjon, hva man kan kalle det, som må ha noen knagger med inn, sånn at jeg ikke virker helt borte vekk når jeg snakker med en familie, at jeg kommer forberedt. Den andre måten å bruke det på, det er at barnevernstjenesten kan ringe, og så sier du, jeg har en sånn sak, og så kan en interkulturell brobygger kan være med og lage hypoteser i det lille mellomrommet fra at du har observert noe før du konkluderer om det dårlig eller noe som krever plassering. Eller, ja. Så er man med i den tenkepausen, tenker høyt om hva ting kan handle om, uten at man går inn i saken. så kan man gå inn i saken sammen med barnevernstjenesten sammen og jobbe side om side. Og så kan man til slutt også eventuelt komme inn og bidra med tiltak. Så det er på ganske mange forskjellige måter man kan bruke interkulturelle brobyggere på.
Mm. Og når vi er innom tiltak, det finnes jo mange ulike foreldreveiledningsprogrammer som brukes i barnevernstjenesten og som brukes av familieveiledere. Hva kjennetegner et program som passer godt til flerkulturelle familier?
Det finnes ikke et program som passer godt uten videre for noen, for det, man må vurdere om den kulturelle konteksten programmet er laget i. Hvis vi tenker på kartleggingsverktøy, så har vi for eksempel Working Model of the Child, vi har MIM, som er en sånn, ja, hvis vi sier det litt enkelt, litt sånn lekeorientert kartlegging, vi har flere sånne type kartleggingsskjema som er opptatt av å få tak i foreldrenes evne til å mentalisere barnet. Og det passer, disse kartleggingsskjemaene passer på familier som har lært å tenke og snakke om følelsene sine fra de var bitteliten, som er vant til å skille mellom barna og seg selv, og snakke i du-jeg-former og tenke abstrakt om relasjoner. Da har disse kartleggingsverktøy noe for seg, men mange av de er ikke kvalitetssikret eller på forskjellige minoritetskontekster, og da holder det ikke å ha brukt to land i USA, eller to kulturgrupper i USA, for å si det, det er ikke nødvendigvis valide. Mm. Så da må man tolke resultatene med stor forsiktighet, og det, jeg synes i working model kartleggingen så ser jeg oftere nå at man sier at jeg tror ikke svarene viser hva foreldre kan og ikke kan, ikke er valide, som det heter da.
Mm.
Og det er bra, fordi før så trodde man at at det var en en-til-en, for at hvis du faller igjennom, og man ser samtidig en familie i krise, da betyr det at dette handler om dine manglende evner eller mentaliseringskapasitet.
Kunne du hatt et konkret eksempel? Hva kan det være?
Det kan jo være for eksempel at et barn er ute av seg, og så sier foreldrene, nå skal vi gå. Altså at man ikke gir barnet mye oppmerksomhet på at den er ute av seg, men fokuserer på det neste som skal skje.
Så man trøster den, ikke? Eller?
Ja, den validering av følelser, der har en omfang og en form i Norge som er veldig kulturelt forankret. Mm. For der hvor den foreldre som avleder fra følelser og tenker at nå skal vi gjøre noe annet, vi skal ikke holde på med dette, så vil det oppleves som mindre mentaliserende, altså, om det da heter, altså at du har mindre innlevelse i barnets følelser og tanker. Men det er jo ikke nødvendig å snakke og tenke og være abstrakt for å være en god foreldre. Altså det er ganske viktig kunnskap, tenker jeg, inn i god kultursensitiv barnevern. Du skal ikke kunne beskrive dine barn. Du trenger ikke å ha en radiostemme hvor du forklarer alt som skal skje og hvorfor, og ha mange samtaler hvis du har alternative måter å kommunisere med barnet ditt på.
Mm.
Og i mange kulturelle kontekster så er det rent fysisk. Altså at du trenger ikke å si til meg at du er sulten, for jeg ser det.
Mm.
Så barnet blir trygg fordi den blir sett, men man har ikke den ordsettingen av hendelsen.
Mm.
Så det er viktig å være ordentlig var på det man ser da.
Men litt sånn som Anna nevnte, man er jo veldig opptatt av dette med emosjonell omsorg, og du nevner jo det litt nå, men hvordan kan det se ut i de ulike kulturene eller de ulike samfunnene?
Hvis du skal vurdere emosjonell omsorg i en familie, så tenker jeg at det er viktig at man kjenner til deres grunnleggende verdisett.
Mm.
For den vil være med å bestemme hva man gir emosjonell omsorg på. Altså, hvis det er viktig å være sosial i den kulturelle konteksten, så vil du bli dyttet frem til døra for å hilse på fremmede, for du skal være høflig og hilse på fremmede, selv om du sier at du ikke vil, ikke sant? Sånn, så du vil, og så vil du få ros på at, hvor flink du er til å være sosial når du hjelper til, og så vil barna oppleve emosjonell omsorg og støtte i den verdisetten de får bekreftet. Mm. Altså, så du trenger å vite, du kan ikke si noe om emosjonell omsorg hvis ikke du kan beskrive foreldrenes grunnleggende verdisett da, i, for omsorg, for det er den som vil forme hvordan de utøver emosjonell omsorg, og også hvordan barna oppfatter det.
Men det her er jo veldig interessant, for da kan du tenke seg at en ambisiøs barnevernskonsulent skulle si sånn til foreldrene, sånn, ja, jeg vil gjerne bli kjent med deres grunnleggende verdisett. Ja. Så er det ikke sikkert at de kan sette ord Nei. På det, eller ikke sant? Så hva kan, hvordan skulle hun heller ha gått frem?
Nei, det tenker jeg er, det er nok ikke så komplisert for den barnevernsarbeider å gjøre, også uten at man snakker så veldig mye om det. Hvis du bare er sammen med familie over noen timer, så vil man begynne å se verdisettet.
Mm.
Så hører man jo det i hva foreldrene vektlegger, mm. altså om det er utdanning de vektlegger, eller om de sier at de passer på å lage god mat, eller at barna er velkledde.
Mm.
Så må man vite at det er former for emosjonell omsorg, for mm. i den autonomiorienterte kulturen, så er det å passe på at barna har fine klær, og det har ikke noe med kjærlighet å gjøre, tvert imot. Mm. Det er nesten litt overfladisk.
Mm.
Så da må man ha ryddet bort det i ens tanker at dette er bare foreldre som kjøper sine barn,
mm.
og vite at det er en dialog, en samarbeid mellom foreldre og barn,
mm.
Som handler om et kjærlighetsspråk. Da. Alle kulturelle kontekster har emosjonell omsorg, men den norske barnevernsfaglig utdannede emosjonelle omsorgen, den handler om å beskrive barns følelser, og kunne snakke med barnet og validere dens følelser. Altså det er en veldig verbal, samtaleorientert emosjonell omsorg.
Mm. Mm.
Mens mange heller for eksempel vil være i lag med barna.
Mm.
Jeg husker, jeg har en venninne som kommer fra Asia, og så snakket vi om å ha barn med skilte foreldre. Og hun, og hvis min datter kom hjem og sa at hun var lei seg, så, og hadde hatt det vanskelig hos faren sin på samvær, så ville jeg ha satt meg på sofaen og tatt en kopp, lagde en kopp te og snakket med henne. Og hun ville ha følt seg forstått og elsket. Men min venninne, hun sa, vet du hva? Jeg hadde sagt, ikke, vi snakker ikke om det. Men nå skal vi se på en Bollywood-film, jeg skal flette håret ditt, og vi skal gå på ditt favorittsted.
Mm.
Altså uten å snakke om det, så ville hun si til barnet sitt, jeg er her for deg.
Mm.
Altså uten ord.
Mm.
Og i det, jeg er her for deg, så sier hun, selv om han er ikke det, men jeg er det.
Mm.
Ikke tenk på det. Så det er like mye emosjonell omsorg i det hun gjør, som det jeg gjør, og kanskje noen ganger til og med sterkere, for det er jo veldig potent handlingskjærlighet.
Veldig interessant det du snakker om, Judith. Altså. Og det som har gått igjen i dag er jo dette med verdisett, være bevisst på verdisettet til familien. Men finnes det andre fallgruver som man kan gå i når man skal vurdere omsorgen i en familie?
Jeg tenker kanskje noe av det som kan hjelpe oss mest å bli bedre, det er at vi begynner å jobbe mer med alternative hypoteser. For kulturelt sett, og da tenker jeg profesjonskultursett, så er vi veldig fokusert, blant annet gjennom disse veiledningsprogrammene, på det innre hos foreldre.
Mm.
Så vi driver mye med kartlegging av hvordan vi tenker foreldrene som individer fungerer.
Mm.
Men vi trenger å ha hypotese på, er deres fungering et resultat av at de er livredde oss i barnevernet, altså at de ikke fungerer, altså at man har andre kontekstuelle eller situasjonsforklaringer. Det kan være at den redselen gjør at de har fått råd av folk og gjør veldig rare ting når de er sammen med barnet sine og ikke oppfører seg som de vanligvis ville ha gjort. Og vi vet, og jeg tror de som har forsket på fattigdom i Norge er ganske fortvilet, for de sier om og om igjen at det er som om det ikke har gått inn i barnevernet, fattigdomsproblemet. Jeg lurer på om barnevernet får litt for mye skyld på det, for et samarbeid med NAV ganske mange steder er ekstremt dårlig,
mm.
sånn at barnevern er hindret i och kunna yte de typer tjänster som de kanske ville göra, men det är i vart fall sån att fattigdom påverkar omsorg. Och det är mycket viktigare att få ordning på yttre stressfaktorer än att man som mor ska börja reflektera mer över akkurat hur man ser barnet sitt i många tillfällen. För det att komma i en överskuddssituation gör ju att den inre reflektion eller det att se barnet sitt behov på en bättre måte går av sig själv. Mm. Så vi har, hvis du brukar alternativa hypoteser, alltså att det kan vara något med föräldrarnas omsorgsevne, men det kan vara att det är fattigdom som virker in, eller att det kan vara något med barnet. Mm. Alltså, hvis ett barn har en uoppdaget handicap så vill normalomsorg inte fungera och då är det ju en kris i familjen.
Mm.
Då må vi ha det öppna blicket hvor vi tänker att det kan vara forskjellige ting.
Mm.
Mm. Vill du ge ett exempel på detta med hur fattigdom kan påverka omsorgen och familjen?
Jag syns någon av de spännande exemplen. Det kan vara för exempel hvis jag har en somalisk mamma med 4 barn. Hon har fått tilldelt ett hus och bara lite isolerat. Det går en buss i timmen. Hon måste först levera barnen sina på skolan, så må hon på introduktionsprogram, så må hon handla mat på vägen för hon hämtar barnen och tar bussen tillbaka. Alltså hon ska då bära matpåse till 4 barn i ett hem. Alltså hon är ju på en overload och vill ofta komma för sent, få käft, inte orkar att kunna dra på skolan rätt och slett för hon inte har lappen och inte har bilen, ikke sant?
Mm.
Så det är ju ett exempel, tänker jag, på att man har en onödig underskuddssituation för en mamma.
Mm.
Men det kan också vara, hvis du inte har råd till att köpa de mediciner eller de lekarna eller inte få sent barnet i bursdag för du inte har den 100-lappen som alla barn ska ge. Alltså det är ganska många måter det virker in på.
Mm. Och vad slags konsekvenser kan det få i en hvis ikke levekårsutfordringarna blir sett eller anerkänt, så hvis du tar detta fina exempel med mamma som bärer alla matkasser, vad hvis ikke det blir sett, vad kan man då tolka det som på en måte, eller vad kan missförståelsen vara eller att?
Ja, man tänker ju att mor inte har fokus på de riktiga tingene, detta med det individuella eller att kontakten mellan barn och föräldrarna inte är god nog. Alltså, men, och det är ju en manglande överskuddssituation. Så hun trenger mye hjelp till att få orden på det praktiska runt, slik att hun kan fokusera på barnet.
Mm.
Jag hörte om en fantastisk vägledare här i Oslo-området någon nyligen som hade jobbat med en sån mamma i en sån underskuddssituation och det har fått många tiltag på plats, men en av de tingen som mamman sa hon var väldigt glad för att hon fick vägledning på, det var att samla sig runt ett felles måltid.
Mm.
Och det passat väldigt in hennes kulturella värderingar om att vara samman som stor familj. Och jag fick vara vittne till 4-5 barn och de hade en lång prat och pratat samman runt middagen och då fick hon hämtat in något som är vanligt i många norska hem som inte hon hade med sig från den familjebakgrund hon hade och kunde styrka sina egna kulturella värderingar om fällskap genom den läringen då, av att sörja för att det var ett felles tidspunkt för alla samlat sig. Så, men det är att förstå hur utmattande fattigdom är, men också hur vanskelig det är för barn att de kan önska sig det andra barn här, ikke sant? Det är ett väldigt materialistiskt land Norge.
Mm.
Att det kan skapa spänningar mellan föräldrar och barn när föräldrar inte kan ge det barnet vill. Så det är en stor kilde till konflikt och ett väldigt allvarligt problem.
Mm.
Så mitt önske är ju att barnevern får förvaltet NAV-midler när det gäller barn. Så är vi färdiga med den diskussionen om fattigdom så att de får det de tränger.
Absolut.
Vi ser ju mycket av det i vårt arbete också och ofta så är det väldigt fint hvis vi kan ha en del av vårt vägledningsmandat också är att på en måte hjelpe til med disse tingene, kontakten med NAV, få en bedre systemforståelse, rydde opp i problemer som kanskje har vært for utfordrende å ta tak i selv. Jeg er veldig enig i det. Og etter det arbeidet så kan man kanskje begynne å jobbe med litt andre
Ja, hvis det trengs.
Hvis ofte, det trengs,
ikke sant? For det kan jo være nok til å få folk over inn i en normal fungering igjen.
Veldig.
Mm. Jeg tenker også at vi kan undervurdere kultursjokk som tema, altså at barn og foreldre som kommer til Norge, eller barn som kommer inn i et fosterhjem, at hvor dramatisk det er, og at man er ikke seg selv i ganske lang tid. Mm. Det tar 3 til 5 år minimum for folk å begynne å bli seg selv som familie igjen etter en flytting. Og det er mye reaksjoner, og reaksjoner i en barneflokk og voksenflokk kan være ganske forskjellig. Så det er også en sånn type hypotese man må ha, for hvis det er kultursjokk som er problemet som gjør at en familie ikke fungerer, at de, så vil det jo være stressbegrensning som er svaret, og det er igjen sånn som fattigdom. Det handler jo om å bistå med hjelp inn. Og noen familier vil jo trenge langvarig hjelp, for de har ikke sin storfamilie rundt seg, og de får ikke bygd nettverk i Norge. Det er ikke så lett å komme i kontakt med nordmenn. Det er alltid veldig morsomt å høre at utlendinger skal integrere seg, for jeg liksom lurte på om det er nordmennene som må på kurs om inkludering i en del tilfeller, så at det er kanskje det er ikke alltid problemet. Det er ikke så lett å komme i kontakt med nordmenn, men når man har når man har en vanskelig familiesituasjon, store omsorgsutfordringer, ikke har så mange du kan bygge på, så vil du trenge hjelpeapparatet som en utvidet familie. Kanskje hele barnets livsløp. Så vi må nok tilbake til at det er ok, for barnevernstjenesten har nok fått høre at hvis man ikke klarer å få barnets omsorg på stell, så bør barn plasseres, og det er jeg veldig uenig i. Det er, hvis omsorgen blir god nok med hjelpetiltak, så får vi bruke det da til de er 18.
Jeg sitter liksom og tenker på, for å forstå disse familiene, så handler det kanskje ikke bare om de intervjuene, de samtalene man har med familiene, men at man må liksom gå litt til kanskje dem sko. Hva handler det, for eksempel, hvis du skal kartlegge denne mammaen du tidligere snakket om med somalisk bakgrunn, 4 barn, står opp tidlig, kom hjem sent, så handler ikke det bare om å ha den samtalen med henne, men kanskje stå opp om morgenen, kartlegge hvordan er det på morgenen i den familien, og så drar hun på norskopplæringen, hvordan er ettermiddagen? Da tror jeg man også får liksom på kroppen en bedre forståelse av hva familier står i.
Altså være med, mener du på en måte?
Ja, jeg tenker også at det å foretrekke å ha lange observasjoner av familier enn å snakke så mye med dem og se hvordan virkeligheten er. Også selv vise mye, bygge tillit i en sånn arbeid hvor man viser varme og vennlighet med, ja, jeg har hatt 1 kilo mandariner med meg liksom, på utredning, eller hvis folk er veldig redde, eller jeg vet at de er redde før jeg kommer, så tar jeg med meg te hvor det står relax på boksen, eller prøve å gå på kjøkkenet sammen med dem for å se hvordan de lager matrettene sine, tryggle dem om å lage maten sin til meg, altså for å bygge nok tillit til at jeg kan få lov til å se hvordan det egentlig er. Det er noen minoritetsfamilier som forteller noe som er litt sånn bekymringsfullt, og det er at de føler seg fanget av at de skal gjøre ting på en viss måte. De er egentlig uenige, men de kan ikke si det. Sånn at de underkaster seg veiledningsråd, praksis, og holder tilbake viktig informasjon om at det kan være en voldelig mann som de har skilt seg fra, eller andre ting som gjør at de har tatt de valgene de har gjort. Og det er veldig ubehagelig, for der hører jeg liksom skyggene av kolonialisering, da, hvis vi kan si det sånn. Altså at man har lært å tilpasse seg makta, og er ikke det er ikke preget av den medvirkningen som er idealet vårt, da. Men hvordan skal man få vite det uten tillit, at det er det foreldre gjør, at de egentlig hadde trengt et annet type hjelpetiltak?
Men hvordan kan vi være bevisst på det?
Altså, jeg husker en tolk som sa til meg en gang at nå har du brytt gjennom lydmuren, Judith. Da hadde jeg og jeg skjønte ikke hva hun mente. Hun sa at nå avbryter foreldrene deg i samtale. Nå er de uenige med deg. Nå kan de si det de mener. Så hun mente at i starten var det sånn pingpong, altså et passivitet og en manglende energi. Så hun mente at den vitaliteten beskrev at det var en relasjon som ikke var preget av undertrykkelse, da, eller sånn maktmisbruk, eller at makten var regulert. Så det er i hvert fall én ting jeg pleier å se etter, da. Vitalitet i relation, det betyder att man kan börja jobba. Men för man har fått den vitaliteten så ska man vara ganska försiktig och ta upp krävande tema.
Och den kan ju ta lite tid, för det handlar ju om tillit.
Ja, inte sant? Ja. Och det är lite fint att ge sig över och inte tänka att nu måste jag skinna mig. Men att njuta kaffestunden och sitta på golvet och leka lite med barnen medan mor gör färdig maten. Och bära in värme och bära in värme på uppvasken. Alltså bara att vara, som är ofta en kvalitet som många andra familjer har mycket mer än oss. Vi är utdannade till att relativt raskt bruka ord och gå in i samtalet om ting som måste vara viktiga. Men många andra kulturella kontexter har mycket mer av det som ligger i den, en av dessa vägledningsmodeller, alltså dessa händer som ska hålla dig. Så ska du gå ut och så ska du på en måte being with är det begreppet, ikke sant? Och vara hos som fenomen. Det är lite in igen i Norge att snacka om att vara hos, men detta är ju ett fenomen som många kulturella traditioner har hållit på med i många, många tio år. Vi har bara inte sett det. Alltså det att vara i lag har en värde, och så må man tajma när man ska komma med negativ input och ting som är vanskeligt att se när man har en bunn att stå på.
Det här är ju väldigt spännande, för barnevernets arbete är ju väldigt linjärt på många måter, och det är frister och det är en undersökelse är så kort, och inte jobbar du bara med en undersökelse, du har ju väldigt många samtidigt. Så det kan vara väldigt utfordrande att jobba sånt som du beskriver nu då, och bara vara samman.
Ja, det jag upplevt fungerar då, det är att första gången jag kommer till en familj, detta är som sagt hinne då, så säger jag att idag vill jag inte snacka om saken. Jag vill bara bli känt med dig och din familj. Och då snackar vi om livet, om vardagen och om ferier, och jag ser bilder på mobilen. Och så nästa gång så lär jag dem fortälla det de har lyst att fortälla. Och så tredje gången så kommer jag in med mitt. Alltså först i tredje samtalet. Alltså när man vet vad som det handlar om, men bara den lilla justeringen det håller. Så det tar något längre tid. Men det är inte överväldigande, bara man gör ting i riktig räckefölje.
Kanske blir mer, alltså att man får mer information till slut.
Nettopp. Högre kvalitet på den informationen.
Väldigt intressant. Jag tänkte vi skulle gå lite vidare och snacka om fosterhem. När ett barn, ett flerkulturellt barn, flyttar i fosterhem, så har ju ofta barnvårdstjänsten mycket att tänka på och ta hänsyn till runt denna nya bosituation för detta barnet. Hur tänker du att barnvårdstjänsten kan förhålla sig till barnets rätt till språk och kultur?
Jag tänker det är ganska viktigt att man helt från starten har en kulturell stötteplan. Alltså, Norge bryter förlöp i alla konventioner när det gäller vedlikehållet språk. Alltså, det må vara ett språk. Alltså, hvis du har 8 år och kan ett sjeldent språk, det är en gave till din framtid. Plus att det är en måte du ska kunna snacka med din biologiska förälder och nätverk. Så det att det ska bli borte för att bli beskyttet från våld, det tänker jag är helt unödvändigt. Ja, vi måste beskytta mot våld och övergrepp, men vi tränger inte att göra det på en måte som gör att barn mister språket sitt. Så man måste laga en plan på det. Finns det besökshem som kan ivareta språket? Ska fosterföräldrar börja att lära något som grundläggande? Hur kan man ivareta och upprätthålla det språket? Och så laga en plan med föräldrarna om de kulturella högtider som är viktiga. Hur många föräldrar har inte fått samvaro i förbindelse med id? Alltså, det är inte lagt in i plan att det är kanske då det är viktigt. Och så får barnvernstjänsten som stressade telefoner, ja, men vi vill gärna samvaro i nästa vecka. Och det går ju inte i barnvernets planläggning, för de har planlagt det utan att ta hänsyn till högtiden. Att man lager årskjul som är kultursensitivt. Och så finn ut vad som är familjekulturella ting som är viktiga. I många afrikanska land vet jag, också i en del asiatiska land, är bursdag jätteviktig. Alltså, hur säkrar man att det är samma i tätt upp till bursdagarna till barnen som är placerat? Så har man alla aktiviteter som finns i Norge i olika diaspora miljöer som kan vara en gave till barn. Jag syns barn som också har en utseende som inte är majoritetsnorsk, håll på att säga, att de må flera gånger i året vara i sammanhanget hvor deras eget utseende är i flertal. Jag syns det är så viktigt att de må kunna føle sig fin og vanlig og usynlig, sånn som alle andre, at man ikke går sånn som veldig synlig, at der finnes det afrikanske fester, kirkegang, altså at det må være en plan som gjør at det blir behagelig, men dette er jo avhengig av at barnevernstjenesten og fosterforeldre virkelig skjønner betydningen av å opprettholde kultur som noe annet enn å ha en flagg på rommet og høre på noe musikk innimellom fra det landet.
Mm.
Altså det å la barnet få så mye av kulturen at de kan føle seg velbehagelig når de er sammen med sin opprinnelseskultur, at de kjenner seg igjen og at de er stolte av å kunne være både og da.
Mm.
Så det er et ordentlig arbeid, og det handler dypest sett om identitet og selvbilde, så det er et alvorlig, viktig arbeid.
Absolutt.
Ja, unnskyld.
Jeg ble så ivrig. Det handler om kontinuitet.
Ja.
Altså det, du nevner jo dette med besøksfamilie, ja. Språkopplæring, altså dette med kontinuitet, det er ikke en gang, det er hele tiden.
Ja, ja. Mm. Riktig. Og det foreldre får jo ikke lukket over det på samme.
Jo, jeg skulle liksom på en måte si, hvorfor skal vi si at dette er så viktig da? For det kan jo virke litt overfladisk, liksom, og på en måte å opprettholde tradisjoner, eller kan du forklare, for du sa det litt, det at det handler om identitet, men hva er det som er så viktig med dette arbeidet egentlig?
Dypest sett, eller det er mange nivåer på dette. Det ene er jo den opplevelsen av at du skal føle deg trygg og pen og naturlig i den kroppen du har.
Mm.
Den skal på en måte, og det er et arbeid som og det holder ikke å si, ja, men alle vi er hvite, brune, blå, holdt på å si, og alle er like. Det er forskjell. Hvis du ikke er hvit, så finnes det en historikk som gjør at dette er viktig, at man jobber aktivt med å kunne føle seg vel i egen kropp, med eget hår og alt slik. Språk inneholder jo mange nyanser av identitet. Vi ser disse samiske barn og unge som er kjempefortvilet over at de har hatt foreldre som ikke har lært dem opp, og som leiter tilbake. Altså, dette skal man barn få lov til å beholde og utvikle, hvis de har vært for små, sånn at de har det tilgangen. Det er veldig bra for CV-en på lang sikt å ha kristkulturell kompetanse, og føle seg behagelig både i direkte og indirekte kommunikasjon, for eksempel. Men på et helt overordnet nivå så ønsker vi jo at barnevernstjenesten skal ha tillit i samfunnet. Og hvis vi skal ha tillit, så må vi ivareta det kulturelle. Du kan ikke få tillit til etniske minoritetsgrupper hvis fortellingen er at barna blir plassert og mistet sin kultur. Og da synes jeg at mange minoritetsforeldre, de sier, og de hører om de som er 18 år, 19 år, flytter tilbake, eller de som føler at de ikke hører til noen sted etter at de har blitt voksne og tar liv av seg. Altså det er en del fortellinger, så hvis vi vil bygge tillit til minoritetsbefolkningen, så må vi vise at vi verdsetter den kulturelle konteksten barnet kommer fra. Og så er det ikke noe du kan velge eller ikke. Dette er faktisk forankret både i grunnlov og internasjonale konvensjoner. Så hvis du ikke gjør det, så bryter du barnets kulturelle rettigheter.
Vi har snakket om veldig mange interessante temaer i dag, Judith. Jeg lurer på, hvis lytterne våre ønsker å vite mer om det du har snakket om i dag, kunne du nevnt noen kilder som de kunne gått i? Det kan være en podcast, det kan være en bok.
Jeg har jo i hvert fall lyst til å anbefale Lilsa Loles arbeid med kristkulturelle barn. Det er en ressursorientert tenkning, men som beskriver veldig godt de forskjellige dilemmaer barn har som er i en kristkulturell sammenheng. Så Lilsa Loles arbeid er veldig fint. Min favoritt i 2023, den er foreløpig bare på engelsk, men det er en bok som heter Hunt, Gather, Parent av Duklev. Den er en bestseller i USA. Og det er en mamma som hadde en amerikansk mamma med en treåring som hun ikke klarte å få til å oppdra, som brukte koronatiden til å besøke tre samfunn som var ordentlig gammel, en Maya-samfunn eller noe sånt i Sør-Amerika. Og hun besøkte Eskimoene, og så besøkte hun et stammefolk i Afrika med datteren sin, og så spurte hun de supermammaene der om råd for sitt barn. Og det har hun lagd bok på, og det er en vakker beskrivelse av verdisett som vi ikke har tenkt på lenger. Altså, jeg blir så inspirert av hvordan dette, i søramerikanske mammaene, jeg var i Mexico og sånn, hvordan de lærte barn arbeidsglede. Altså, og disse mammaer i en Eskimo-sammenheng, som var veldig opptatt av at barnet bare skulle få følt det de følte, uten at man gjorde så mye med det. Og så sa de bare at de er barn, altså de hadde veldig mye rom for emosjonell trøkk. Og dette jagersamfunnet ga barn mye ansvar ganske tidlig, men det var alltid sånn noen som passet på, men barn kunne vandre av gårde inn i naturen uten at det gjorde noe, men det var alltid noen som drev og fulgte med. Mm. Altså det var veldig inspirerende, og jeg tenker at det hjelper med når man skal ta lite oppgjør med at ens egen måte å tenke på er best. Mm. For å få et godt liv handler jo om å få et liv tilpasset den verden du lever i. Og for mange av de barna vi snakker om nå, så vil det jo være å leve i flere kulturelle rammer, da.
Mm. Mm.
Så da trenger de å få et stolt forhold til sitt opphav.
Mm.
Ja, fantastisk.
Og så er det, jeg har jo skrevet litt sammen med Elvira Fjekka, og hvis man googler det, så er det et par artikler om utredning av minoritetsfamilier og minoritetsbarn, som i hvert fall har en del litteraturforslag og sånn også.
Mm. Mm. De er veldig bra.
De har jeg lest og anbefaler veldig.
Enig.
Vi kunne sikkert sitte her veldig lenge, Judith. Tusen takk for at du deler så raust.
Virkelig. Tusen takk.
Det kan jo hende det kommer en oppfølgingsepisode med deg igjen. Det får vi se på. Men tusen takk for at du kom til oss i dag.
Ja, det var hyggelig å kunne få snakke med dere.